Jakire dugu, sarako bestak datozen egunetan izanen direla, hau da uste dut, eta gezki ez banago elkarrizketatuak oraintzen solastatuko garen gure elkarrizketatuak zuzenduko nau. Sarako bestak 9-13, launbetatik hasi eta launbetean hasi eta astezkenarekin akituko dire. Hoxen jakin dugu zeren gurean eta gure lehiaketan entzuten duzuen moduan entzuleak badugu sari berezi bat, maili ostatu jatetxeak ematen duen saria, torresegatik dakigu sarako bestetan maili ostatu jatetxe berrezerateak zabalduko dituela, eta arduraduna den eta gurekin harremanetan dagoen Cristian Amoranarekin egondo ginen, eta gaur zurekin egonen gara, Cristian, egunon.
Bai, berdin, egunon.
Zer modu zaudete, Saran?
Ongi.
Bai.
Prestatzen.
Bestak prestatzen.
Hori da.
Bestak eta zuen etxea prestatzen.
Bai, baita, bi gauzak.
Sara, ba, xareta barnean dagoen, herri txipia, ezta? Xareta, ordazo bizugarra mordi, Sara eta Ainoako osotzen dute, Cristian?
Hori da. Mila behen biztanleko egi txiki bat, iparraldeko azken egia eta muga iten duena jaotra egia initzekin, izan bera, izan Zugarramurdi, Etxalar, jaot, denetan uste berrogoi, kasi berrogoi kilometro zkabuola inguruan, eta muga jaot alde batetik eta Nafarroarekin bestaldean eta hori.
Eta remana handia, ez da? Gure egualdeko?
Bai. Gure kasi gehien aitatxi, ramatxi edo sara erdia baino gehiago dator edo Etxelartik, Beratik, Zugarramurditik, hor bastan aldeko erri askotatik.
Bai. Erranduzu, biztanleari dagokionez, 2000 pasatxo?
Bai, 2000 BGU-n edo lako zerbait.
Eta dena, herrien berian bizi da, edo sakabanatue baditu baserriak eta... Ba, orko...
Bai, Sara erri zabala da, Jaut, baserria da die, baserritar gehota gutxiago, maluroski, baina jaut berez zabaldua da, eta erri bat oaindikan atxikitzen duela bere nortasuna, eta, bueno, argo izaten alga egiten duten lanengatik oaindikan bakotxak gure txukua zaintzen aldugula, eta oaindikan ez daukagula hola espekulazio gehiegi balimada ere, baina ez hainbesteko hau ino ikusiz eta agian gazteak hemen bizi izaten alko dute.
Hori ikusten duzu, nahi hoi bada horberian, herrien berian gelditzeko nahia eta alda, ez?
Nahia bai, jaut erriko gazteak atxikitu adie erriari ainitzen betidanik, Eta saran dienak joako sartzen dituzte eta saiatzen die bertan egoten.
Zerbitzuei dagokionez eta Sarak badu ez da? Ongi osotue?
Ongi antolatu gara. Jaun dauzkagu dena. Izan, okindegi, medikuak, dentistak, den dena, zerbitzu guzia dauzkagu.
Eskolare bada, Saran ez dala?
Bai, auk eskola daukagu eta ikastola fuerte bat. Ejan azken urtetan ikastolak azken urtea, azken amarkadetan ere jaut buelta unia induela. Hoi dato jere duela oitamak urte indako lana eta azia, botatako lazia, jaut azken amarkadetan urtetan jaut izibagia onditu da ikastola eta 100 auk baino gehiago daude.
Orduen, adinari dagokionez, ze adinek arte goten dire, Sara?
Auk eskola.
Amabi
urte arte egoten dio, eta gero gaurain senperen irikiren Kastola Behia, edo Donibane, edo Kanbo, segun otoki batea bestia segitzen dute.
Bai. Ba, herri bizia orduen, bizi-bizia eta aurra ere bada orduen.
Bai, ba. Bizia iniz badu. Egiak.
Hizkuntzari dagokionez erranduzu ikastola dago eta bueno, erran daiteke ere botatako hazi erranduzu frutua ematen nahi dela, bere fruitua orduen eta euskerare bizirik saran?
Barkatu, baina batzuta mozten da. Mm-hmm. Zaitut ondo entzuten.
Kristian, euskera...
Ba, orain bai.
Egunero, euskera bizirik saran?
Ba, hau, jende gehiena, dakiena hitz egiten du. Eta saran hainitz baliatzen da euskara.
Mm-hmm.
Beti izan du, eta egia ezan gazteak ere, hortan segitzen dutena. Hemen hainitz, jende hainitz, gordetzen ditu iturak eta saiatzen da mantentzia eta zabaltzia eta hori ikusten dugu.
Mm-hmm. Herriari dagokionez, etxeak eta hor iparraldean izaten diren, Ainhoa bezalako etxen antzekoa da, hori mantentzen du ere?
Ba, mm-hmm. Hemen jaut berez frantzitik daudea arkitekto Frantzia mantentzen dute eta obligatzen dituzte etxeak erabatea egitea. Eta handikan hori atxikitzen du eta hola segitzen dugu.
Mm-hmm.
Hemen saran jaut artisau hainitz daude, arginak, zurginak, iturginak, hemen bertan egian beti izan du oit, hori jaut olako enpresa txiki hainitz izan ditu eta hortan segitzen du.
Mm-hmm.
Eta hori azkenian ere ekartzen dio jendearen sensibilitatea, ofiziale hoien sensibilitatea eta mantentzen dugu jaut betiko etxeak.
Mm-hmm. Aske ongi, Kristian, eta etxe hoien artean herrien berian saran dago Maili jatetxea, ostatu jatetxea, zuena.
Bai. Egitik pixkat aparte. Eskola batetik nahiko urbil, plazatik gutxi gora bera 800 metrotan.
Mm-hmm. Ba, konta diguzu pixko bat historia, orai bestetan berriz zabalduko duzu, gero mintzatuko gara pixket besten inguruan, Kristian, baino hori urteak zabalik egon ondotik, gero ama zendu zela ikuste dute txizin hotela edo zurezku, Kristian, orai gudakiguna bestetan berriz ere zabalduko duzue, eta
bai.
Historia, Maili ostatu jatetxearen zein da?
Maili etxea, historia oso luzea dauka. Maili etxea duela hirurogeita hamar urte edo gehiago, izan da beti bat zuri sopa jaten zen etxe bat. Zen baserri bat, eta Maili beraz zaukan sukaldia eta sukaldien gaineko aldian zaukan bere ganbara, logera. Eta urtean zehar, noiz nahi, laurun batero, igandetan nahi zinulaik gazteak, sarako gazteria, eta baita ingurukoak, tortzen zizaizketen goizetan, atea jo, eta Maila ateatzen zen lehioan, eta eskatzen zen posile diozu, usari bat prestatu. Eta bere ohitura izan da beti bat zuri sopa. Eta hori indu behar ba, behogoita mar urtez. Eta oso ezaguna zen erri guzitan, ondoko erri guzitan, eta naske saran, hainitz. Eta ni auzo hortan, edo gu auzo hortan bizi izan ga, eta ni goatzen eiz, nila behoita mabi urte euskat, txikitatik pasatzen nitzelaik, ikusten ginitun terrazan, jendia bestaiten, eta hor gozalduta. Eta gu suertez duela 8-5 urte etxe hori erosi ginun, eta lemiziko gauza inginuena zen barruan zeuden kuadro oso politak margoak, Euskadi, Irlanda, lehengo estropadako afitxa undi batzuk, lemiziko gauza inginituna da horiek hartu eta gorde. Eta gero, larogoita hemen sortzian bukatu ginun obra, eta inginun ostatu bat, hor bertan. Eta hasi ginen bestetan, bat zuri zopa ematen, Maili egiten zuen bezala, eta egiko jendeak eskatuta. Eta gero zuertez lortu ginun jatetxe lizentzi bat, erosi ginun, eta hasi ginen aurriak, anaiajebak eta amarekin, ostatu eirekitzen.
Mm-hmm.
Eta ama betidanik ostatutan ibili da, eta gustukoa zuen, beraz gu launtzen ginen, eta paola hitu ginen. Eta duela ogoita irurte, hola daramagu, eta azken 6 urteta ama zendu denetik, guk nola hortaik aparte ere dauzkagun beste okupazioak edikitzen dugu bakarrik sarako bestetan.
Azen olako historia, elkarrekin aritu zate amakin, 20 urte pasa, baina jagero ama zendu ezgeroztik, duela 6 bat urte, zuek erabaki duzue bestetan edekitzia orduen.
Bai, jaut uste dut, berak utzitakoa segitu behar dugula, eta hori gu ere atxikita gaude gauz hoiei, eta balore hoiei, eta gu nahi dugu hori mantendu, eta egia ejez, aste batez lan egitea, ez da oso gustura egiten duzu, noz bat. Bakigu lan hori oso goja dela, baina gu suertez daukagu posibilitatea hola aste betez egitea, eta egia ejan hainitz estimatzen dugu, eta disfrutatzen ere.
Bai, ez da errixe izanen, zeren dena prestatu behar duzue aste baterako, hau da, larun batetik astezkenera bitarte, diot, beti erekien mantendu ezkero, ja hor daukazu den antolatu, baina zuek egin behar duzuena da, egun batzuetarako bat den dena prestatu, Kristian, baina
bai.
Ilusen...
Oitura badugu, ongi hartu diugu, kailua hori eta jajan familian iten dugu, beti berdina daude, amain denboratik onea, eta jajan bakotxak bere tokia badu, baki norberak zein behar duen, eta alde hortatik jajan gu lasai gaude hartako ondo kontrolatzen dugu jajekoak.
Orden zen ostatu jatetxea, zabalduko duzue, 9 larun batarekin,
Oida,
eta mailu...
Laumate guarditik, bai. Astezken gauarte.
Eta hortarako menuak eta prestatuek, ez dala Kristian, ba guk hemen gure josteta lehiaketan erraten dugun moduan, prezioa ere bai, erreserbak egin behar dire, bapatean ganezkero ere izanen da aldekua, zer...
Baita, segun zegunetan, dibidez, iandean ja nahiko bete eta bi servizio egiten dugu, ordu batean eta beste bat hiruak eterditan, tako saran ejaten da, saran beti astira, eta ia jendeari uzten dugu ere pixkat plazan gozatzen eta aperitifa luze batzuk iten, eta dakite guetxean hiruak iruterditan etorrita, alba dugu bintzat ematen dugu da.
Betea. Bai, plazer handiekin egiten duzue.
Bai, bai.
Lana.
Hautegia. Dela, azkenean familia ere juntatzeko aitzaki ere bat da, eta kola behintzat aste bete zelgarrekin bizitzen dugu dena, edo biei, edo abuztutik bestak pasarte, eta ondoren ere badalana, dena txukunta gauza garbi eta usten, baina aitzaki ere da ere denen artean famili guzia juntatzeko eta eta lainiteko elgarrekin.
Erranduzu zara...
Eta ondo pasatzeko ere.
Bai, doike.
Lana egiten dugu baina gozatzen dugu ere gonartean.
Oi, ba, horrek du, gozatziak du, ba, meritu eta elkarrekin egon eta gozatzia, ba, Kristian. Sarako bestetan beraz zuen etxea, zabalik, maili ostatu jatetxea, zabalduko duzu. Zenbatzu lagun hartuko dituzue, jangelan eta... Oh.
Sartzen alditugu, egun eta kasi beho goi.
Eta gure entzuleak ganezkero, ba, erres ikusiko dut ez da, ba, ongi azaldu eda, maili ostatu jatetxea ez da, saratik erranduzu, 8 bat metrotara, ez da gola herrien berian.
Erriko plaza pasa eta gaztetxeari buruz igota, gero hortik dago aldapat, beiti, Ola, platano batzukin eta hor eskuinetaik bertan. Eta hor ikusten, eta jendeak ezautzen duen.
Bai.
Galdetuz gero hor berian da. Ez da galtzeik, bide bakarra da. Gaztetxetik, jaun gaztetxetik hartu, eskola eta eskolati behitik jagu etxea.
Eta bitartean, saratarrak ere, bestak prest izanen dituzte, izanen dituzu ez da? Nolako bestak izaten dire?
Ba. Besta oso politak izaten dira betidanik, eh? Giro hainitz, jendia hainitz, ibiltzen da, eta gehien bat erriko jendia ohitura izan da beti sarako bestetan dena gelditzen dela, mundua gelditzen den bezala. Erriko jendia guzia nahi du bere aste hortan gozatu, eon egian gutzatu jendearekin, jatako bakotxak, eta gehiago orain bakotxak behalde bizigea, gehiagi alde batetik, baina behintzat, bostegun hoietan jendea saiatzen da gutzatzen, elkarren berri izan, elkarrekin eon, elkarrekin bazkaldu, eta gero-gerokoa.
Eta denetarek izanen da, pentsatzen dut, kirola eta musika, dantza eta kontzertuak eta sarako bestetako egitarauak denetarik hartuko du pitxen bat, pentsatzen dut.
Oida, bai, jaun dago kirola, dago sarako rika, daude mendi bizikletak, oi larun batean, larun bat goizan eta larun bat atxaldean sarako rika, eta goizan behatzita mendi bizikleta. Gero pilota partidak, gero jaot, larun batean zortziak terditan istaklok txarranga, gero amajetan sutik, kontzertua, ondoren katibu, eta gero ondotik DJ uskuduz, siberutar bat, eta hori gaua bukatzeko. Eta gero egun, bi egun fuerte ditugu, hola erriko, erriko jendearen zat eta baita kanpoko jendearen zat, baserritaren zat izaten da Igandea eta astezkena. Astezkena izaten da jaot, kabalein eta feria, baina Igandea hartu goizetik jaun gaiteroak, saran polita duena da hori, goizeko zortzi terdiak dauzkazu gaiteroak, trikitisa ibiltzen dena, kajikaz kajika eta hori zaget, ematen dio jaot oso ukitu polita eta berezia. Eraz mezain ondotik ameketan beti izaten da egebotea partidua, saran beti oitura izan da egebote ekipo ononak izatea, garai batean eta orain ere gazteak egia ezan, kristoen maila ematena irie eta ta ongi defenditzen sara. Eta gero hoi goizian, atxaldian gero berriz ziganteak, joaldunak, eta saran egiten den ahate jokoa, hori ere gauz, soborozia eta sarako gazteak zaldi zibiltzen die, eta ahate jokoan parte hartzen, eta ondotik errikirolak. Gero gaualdi, asita zazpitan izango dugu kresala taldea, eta gero gauean digi bat eta dantzalia. Hoi handian. Eta astelenean berdin, kajikan, egunero gaiteroak, txisturariak, trikitirariak, berriz pilota partida, eta astelenean izaten da ikastoraren jaut bazkaria, plazan, jaut oren batak eterditan, prestatzen duen bazkaria. Eta hori olako gauzak, atxaldia mehitz hartzain txakur lehiak eta lauak eterditan, dantza zazpiak bat eman aldia, gero trinketian iten dien pilota partida, eta gauean mehitz dantzaldia. Hori daukagu, astelenean. Aste ertean, hor da sarako gazteriaren eguna. Urtero, ateatzen da gai bat, eta gai baten inguruan, jendia behar du mozorrotu eta eguna ondo pasatu. Eta egia ezan oso divertigarria da eta jendia parte hartzen du. Edade guzitako eta bazter guzitako jendia. Eta hori izaten da, hori bukatzen du gauea gaztetxean jende guzia, hola besta eginez eta mozo jotuta. Beraz, asterteko prestatua dena da gaztetxean zortzitatik goiti kontzertuak, jakatapunk, kuartz, gero dantzaldia, gero, amaretan kontzertua barkatu duplarekin, eta ondotik dantzaldia digibulekin. Eta egunean zehar daukazu kuskustu txaranga ibilkidena goizetik atxarte bertan. Eta gero azken eguna, astezkena, berazor sarako hazienda ikusten dugu goizeko behatzitatik, trinketean, eta gero ondotik aurrentzat pontx paiazoa, gero bazkaria, egun hortan oso iandian bezala bazkari hain itzi egiten da, eta bazter guzitan juntatzen da jendia. Gehien bat laborariak, eta ondoko egiko laboraria hain itzere etortzen da. Sarako hazienda ikustea, baina aitzaki horrekin eguna pasatzea. Atxaldian izaten da bertxurariak, plazan eta trinketean, eta baita pilota partida. Eta gero, gauari buruz, berriz, apeitifa, kriolinak taldea alaiturik, gero elektrotxaranga, burumba, gero gauean izaten die suziriak, su artifizialak, eta betiko taldea Jose Luanaiak bukatzeko, bukatzeko sarako bestak. Jose Luanaiak behar badara mate, ikama bost, egogoi urte edo gehio sarako bestetan etortzen. Urtero.
Ja. Ba, zinez...
Da hori dugu pixkat programa.
Bai, zinez programa ederra, bete-betea. Aizu, eta nork antolatzen ditu bestak? Eta ordaindu ere, herrikotxeak, udalak, guke?
Ez. Garan betidanik egiten da eskiak. Abuztu erdialdetik, amabostetik, zugarramurdiko bestako garaian, astenga etxez-etxe, eskeak egiten, hauzo zauzu. Eta izugarria da jendia nola etxoiten du momentu hori, etxe saratar jendia baserritan, etxoiten dituzte gazteak, gazteak etortzea. Eta itzaki horrekin, kasi bestetan bezin bat besta egiten da etxez-etxe. Jendiarekin egon, eta batzutan apeitifa, beste batzutan bazkaldu, beste batzutan apeitifa, bazkaldu eta krakala bertan, jaut, kristoen
giroa
besta egiten da eskein inguruan. Eta ja motokak berotzen die hortikan gazte guzia. Eta hortik biltzen da diru guzia. Erriko etxek ez du diruik ematen. Laguntzen du antolakontza guzitan, jaut, estrukturalki eta olako langileak eta hortan haituz, baina berez sarako komiteak antolatzen du, oidena, die irurugoi bat gazte, beti izan die irurugoi, larugoi gazte arte ibili izan geha, eta denen artean, gazten artean antolatzen da dena.
Bai, eta ordaindu ere, azkenean herritarrek herriak, etxez etxeko eskean biltzen den, diru horrek...
Eskean biltzen den, eta egun horietan, larun bat gauean etortzen den jendia, larun batean ordainduz delako sarrera, olako gauzak.
Bai.
Hortik, diru iturri bakarra, berez da elkartearen funtzionamendutik ateatzen den dirua.
Ba, zinez, besta ederra, Kristian, eta antolakuntza ezin hobea. Bueno, ja gure solasalditxoa akitze aldera, zerbait, gehiago gehitzen aldugu elkarrizketa honei, Kristian, edo zer gixe, nola konbidatuko zenuke? Gure entzulia, edo zegunetan konbidatuko zenuke bereziki, naizta ulertzen duten zuentzat denak direla egun handiak eta garrantzitsua, baina ba gure entzuliari nola konbidatuko zenioke, Kristian?
Bai, ba, ni gomidatuko nuke ja laun batetik etorrita gazteria etortzia, gu ibiltzen ginen bezala, edo guai ere pentsatzeu gazteak ibiltzen dira, ora, bastan aldean eta egi-zegi, bestaz-besta,
bakitxarakoak
zugarramurdi eitxalak berarekin beti lotura ondia izan dugula, enan baita Elizondo eta olako egikin, eta laun bat gauean kontzertua, iaxan gatibo ikustia merezidu.
Bai.
Ni musikaria izanez, azkeneko aldian joan eiz eraik ikustia, argitu neiz daukaten, jaut, zuzentasuna, jaut, dagon indarra, ales eta talde guzia, oso ona. Eta soinuin aldetik, aspaldian, eta nik kritikoan ez odun soinuarekin, entzun duten talde oberena. Dudari gabe. Eta ni usteut hori gatibu ikustiagatik, eta errian, erriko girua ikustiagatik gazteriari bintzat laun batean urbiltzia gomitatzen dut. Eta gero, jendia gugezalakoak eta entzat ja iande una oso polita izaten da. Kajosak izaten die pixkat, bastandaren biltzajan bezala. Jaut. Gazteak plaza iratu baino lehen, hor du eguarditatik goiti ostatuz gomitatua die, jaot, apeiti zartzia, jaot, ate jokoko, jaot, tartaide guziak eta gazteri guziak traktor batean, takarroza batean, eta ondotik daude kotxe bereziak. Daude gauz oso, oso irringarriak eta ikustekoa. Jende hainitz etortzen da desfile hori ikustea. Beraz, orta gomitatzen dugu. Gomintatzeutenik jendia etortzea.
Ederki, bai, ostatuz,
ostatu. Eta itzaki horrekin, plazan ibili, plazan disfrutatu, eta gero daude, jatetxe, bat baino gehiago,
bai.
Orta gelditu, bazkaltzea, faltzea, nahi duzuena.
Ostatu idagokionez ere, ongi ornitu ez, Sara? Bada?
Bai.
Bada ostatu bat baino gehiago?
Saran daunka berezitasun bat, jaut, dauka plaza, eta inguruan ostatu guziak. Ematen du bihotz bat bezala, eta sentitzen duzu girua hor bertan gehatzen dela, eta horrek hainitzen ematen dio. Hainitz, hartako azkenian, dauzkazu denak inguruan, hola, eta horrek azkenian iten dio, mantendu girua, eta beti bizi atxiki bestak.
Azki ongi, Kristian, ezagutu dugu Sara, izan gara Sarako bihotzean ere, eaia, benetan gaten garen bihotz hortan, izaten garen, sartzen ote garen, benpin, zuri, eman diguzun laguntzaren gatik gaur, ba, mila eskerra uniz, eta ja ezagutzen dugun ere zure ostatu jatetxea maili. Esker mile, Kristian, hola utziko nuke gaurkoan, besta ederrak pasa izazue. Besta ederrak.
Hori da, saiatuko ja.
Ongi izan bertze bat arte.
Esker.